Future Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, ikiwa ni Aprili 12 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu mkazi mmoja wa Khartoum nchini Sudan azungumzia kuondoka madarakani kwa Omar al-Bashir na matarajio ya Wasudani.
Matarajio ya wananchi kwa sasa hivi ni kwamba wataka kuona mabadiliko kiukamilifu. Na si masala ya kusema labda pengine katika uongozi baadhi yao wataenda na wengine watabaki.
Na pia katika VOA mitaani hivi leo tuko Mombasa, Kenya, ambapo baadhi wa Kenya wana maoni tofauti kuhusu michezo ya ubashiri, yani sports betting.
Alafu unasema betting kama ni regulating, si ifungwe kama Uganda. Hii kitu inaleta pesa nyingi, revenue a lot. As much as ni kama vile leo tu mtu anajua ninachoendea si kizuri ama ni kizuri, lakini unaenda. Ukishakuwa mtu mzima una uhuru wa kujichagulia.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Ed Ligongo.
Ijumaa inaingia nchini Sudan bila ya rais wa muda mrefu Omar al-Bashir kuwepo madarakani baada ya kuondolewa kutokana na maandamano ya miezi minne yaliyopinga utawala wake. Akiongea kupitia televisheni ya taifa, waziri wa ulinzi wa Sudan, Awad Mohamed Ahmed Ib Auf, alitangaza kile kinachoitwa kuangushwa kwa utawala. Alisema pia rais Bashir alikamatwa na alikuwa katika sehemu salama. Waziri huyo wa ulinzi amesema baraza la kijeshi la kipindi cha mpito linaendesha serikali kwa miaka miwili ijayo. Pia ametangaza kipindi cha dharura cha miezi mitatu, kusimamishwa kwa katiba na kuvunja bunge. Mapema chanzo kutoka katika jeshi la Sudan kimeeleza VOA kwamba Bashir mwenye miaka 75 amewekwa kizuizini nyumbani kwake. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya unatoa mwito wa kumalizika haraka kwa mapigano nchini Libya ambayo yanatishia kulidumaza eneo zima. Serikali zinazopingana za Libya zinapambana kukamata udhibiti wa mji mkuu Tripoli. Serikali ya Waziri Mkuu Fayez al-Sarraj ambayo inatambuliwa kimataifa inaongoza upande wa magharibi mwa nchi, na ya Jenerali Khalifa Haftar iko upande wa mashariki. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema zaidi ya raia 8,000 wamekimbia makazi yao na wahudumu watatu wa afya imedaiwa kuwa wameshauawa. Umoja wa Mataifa unatoa mwito wa kusimamisha mapigano, kuruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia raia na pia kupata fursa ya kuondoka katika eneo hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hakutakuwa na suluhisho la kijeshi na kwamba pande zinazopambana zinapaswa kurejesha haraka kwenye utaratibu wa kisiasa. Idara ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa inasema mipango yake kwenye njia sahihi kwa ajili ya mtandao wa reli ya mwendo kasi kuunganisha mipaka ya bara hilo ifikapo mwaka wa 2063. Mradi huu wa mabilioni ya dola unalenga kupunguza usafirishaji wa mizigo na watu kote katika mipaka ya bara la Afrika. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Afrika umeonya kwa swala la rushwa linahitaji kushughulikiwa kwa kina sana, au vinginevyo mradi utakwenda kombo. Uunganishaji wa usafiri wa barabara, reli na anga ni kwa ajili ya watu maskini katika baadhi ya nchi za Kiafrika, wawe na njia za mawasiliano badala ya kupitia Ulaya, na hivyo waweze kusafiri moja kwa moja kati ya majirani barani humo. Lakini wataalamu wa Umoja wa Afrika wiki hii wakiwa mjini Nairobi walizungumzia matumaini ya mabadiliko. Biashara baina ya mataifa ya Afrika kwa jumla iko chini ya 15%, anasema mkuu wa miundombinu katika idara ya maendeleo ya AU Adam Adin. Wakati wa kikao cha siku mbili mjini Nairobi, wataalamu wa AU walijadili jinsi ya kuunganisha miji mikuu yote ya Afrika na vituo vya biashara kupitia mtandao wa reli ya mwendo kasi ifikapo mwaka 2063. Amesema awamu ya majaribio itahusisha njia sita ambazo zimetajwa kuliunganisha bara la Afrika kwa njia ya reli ya mwendo kasi. Kati ya hizo tatu zinajumuisha nchini Kenya katika mji wa bandari wa Mombasa kwenda mji mkuu wa Uganda Kampala, Durban nchini Afrika Kusini kwenda Gaborone Botswana, na Abidjan Ivory Coast kwenda Ouagadougou nchini Burkina Faso.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Taliban inasema imesimamisha kwa muda utolewaji wa misaada zinayofanywa na kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ICRC na shirika la afya duniani WHO katika maeneo inayodhibiti nchini Afghanistan. Pamoja na hilo, Taliban imeeleza kwamba imeondoa pia ulinzi kwa wafanyakazi wa taasisi hizo za misaada. Kundi hilo la uasi limedai kupitia taarifa yake kwamba limegundua wafanyakazi wa WHO wanajihusisha na shughuli zinazotia mashaka wakati wa kampeni za chanjo, na kwamba ICRC imeshindwa kutekeleza ahadi ilizozitoa kwa Taliban. Taarifa hiyo haikufafanua zaidi. Msemaji wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu amethibitisha kusimamisha shughuli zao katika maeneo yanayoshikiliwa na Taliban. Kwa upande wa WHO hakuna taarifa iliyotolewa. Wakati huo huo, Taliban imefichua kwamba Umoja wa Mataifa kwa muda imewaondolea vikwazo viongozi wake waandamizi ambao wanafanya mashauriano na Marekani kumaliza vita vya miaka 18 nchini Afghanistan. Kufichuliwa huko na kundi hilo kumetokea wakati mpatanishi wa Marekani Zalmay Khalilzad na timu yake wanatarajia kuingia duru mpya ya mikutano na Taliban nchini Qatar baadaye mwezi huu. Pande zote mbili zinasema mchakato wa mazungumzo ambao ulianza katikati ya mwaka jana na toka kipindi hicho kumepatikana maendeleo makubwa. Msemaji wa Taliban Zubihullah Mujahid ameiambia VOA kwamba majina yote 14 ya wanachama katika timu yao ya upatanishi akiwemo Abdul Hani Baradar ambaye anaongoza ofisi ya kisiasa Qatar wamekuwa katika orodha mbaya ya Umoja wa Mataifa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopoa muhimu wa juu asubuhi ya leo ni kuhusu viongozi wa Sudan Kusini ambao wamekwenda Vatican, ambapo kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis katika kitendo ambacho hakijawahi kushuhudiwa tena jana Alhamisi alipiga magoti na kuibusu miguu ya viongozi wa Sudan Kusini ambao awali walikuwa mahasimu wa kisiasa na kuwasihi wasirejee tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Papa Francis alifanya hivyo baada ya kumaliza mkutano wa faragha na viongozi hao huko Vatican katika juhudi za kuleta amani nchini mwao. Shirika la habari la Reuters lina ripoti na BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Wakati wa mkutano huo, Papa Francis aidha aliwataka Rais Salva Kiir pamoja na aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza ambaye aligeuka na kuwa muasi Riek Machar na makamu wengine watatu wa rais kuheshimu makubaliano ya kudumisha amani na yale ya kuunda serikali ya umoja mwezi ujao. Kiir na Machar walianza mkutano huo na Papa Francis siku ya Jumatano kwa madhumuni ya kutafuta njia za kuleta amani ya kudumu katika taifa hilo changa zaidi duniani. Mahasimu hao wakubwa walikutana katika jumba la Casa Santa Marta ndani ya Vatican, ambayo ni kasri ya kale ya kuwapokea wageni na makazi yake Papa Francis, ambaye alichagua jumba hilo baada ya kuchaguliwa mwaka 2013 badala ya makao rasmi ambayo kiutamaduni viongozi wengine wa kanisa Katoliki walikuwa wakiishi. Kasri hiyo isiyovutia ndipo pahala yalipofanyika mazungumzo ya kihistoria ya amani kati ya aliyekuwa rais wa Israeli Shimon Peres na rais wa Palestina Mahmoud Abbas mnamo mwaka 2014. Kuhusu mkutano wa wiki hii, Papa Francis alisema kwamba mazungumzo yao yalikuwa ni kutoa fursa ya kusimama mbele ya Mungu na kusikiliza matakwa yake.
La gente è stanca ed esausta ormai per le guerre.
Ni kutathmini maisha yetu na mipango ambayo Mungu yuko nayo kwetu. Ni kutambua wajibu mkubwa wa pamoja kwa sasa na kwa mustakabali wa watu wa Sudan Kusini, na kujitolea tukiwa na nguvu na urafiki ili kujenga taifa.
Kiir na Machar walionana kwa mara ya mwisho mwezi Oktoba mwaka jana, muda mfupi baada ya kuweka saini makubaliano ya amani, wakati Machar alipotembelea mji wa Juba kwa muda mfupi kwa mara ya kwanza tangu kuondoka kufuatia mapigano ya mwaka 2016. Kiir alikutana na waziri mkuu wa Italia Giuseppe Conte mapema Jumatano kabla ya kuelekea Vatican, ambako walitarajiwa kukutana na maafisa wa serikali ya mseto inayotarajiwa kuundwa mwezi ujao. Katika mkataba huo, Machar atarejeshewa mamlaka yake ya makamu wa rais. Makamu wengine waliohudhuria mkutano huo ni James Wan Iga, Taban Deng Gain na Rebecca Nyadeng Deng Mabior. Papa Francis alisema kwamba Mungu anaangazia kwa karibu yanayoendelea katika nchi hiyo ya Sudani Kusini.
Auspico di cuore che definitivamente cessino le ostilità.
Macho ya Mungu yanawaangalia, na ni macho ambayo yanawaletea amani. Lakini pia kuna jicho lingine, jicho la raia wa nchi yenu ambao wanataka kuona haki na maridhiano na amani.
Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki aliwahimiza viongozi hao kuahidi kuunda serikali ya umoja wa kitaifa ifikapo mwezi ujao. Makanisa yamewakilishwa na wanachama wanane wa baraza la makanisa la Sudani Kusini. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kuwa pia matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Marekani hapo jana imeyafungua mashitaka dhidi ya mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange yanayohusiana na udukuzi na kuchapisha maelfu ya nyaraka za serikali ya Marekani, ikiwa saa kadhaa baada ya polisi wa Uingereza kumkamata katika ubalozi wa Ecuador mjini London, ambapo alikuwa amepewa hifadhi kwa takriban miaka minane. Mashitaka ya Assange yanakuwa moja kati ya mashitaka makubwa ya uchapishaji wa nyaraka za siri za Marekani katika historia. Mwaka wa 2010 WikiLeaks ilichapisha nyaraka zenye taarifa za jeshi la Marekani zinazohusu vita vya Afghanistan na Iraq. Taarifa hizo zilihusu washukiwa wa ugaidi wanaoshikiliwa katika gereza la Marekani lililopo Guantanamo nchini Cuba, na mifumo 250,000 ya Wizara ya Mambo ya Nje. Marekani inamshutumu Assange kushirikiana na mtaalamu wa ujasusi katika jeshi la Marekani Chelsea Manning kabla ya kujitangaza kuwa mwanamke, kuiba namba ya siri katika kompyuta za Wizara ya Ulinzi ya Marekani na kudukua nyaraka za siri za Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema yupo tayari kufanya mkutano mwingine na kiongozi wa Korea Kaskazini kujaribu kufikia makubaliano ya kumaliza harakati zake za nyuklia. Rais Trump alieleza hayo akiwa White House mbele ya rais wa Korea Kusini ambaye yupo Marekani. Rais Trump amesema mkutano wa tatu unaweza kufanyika licha ya kukiri kwamba ni masuala yanayokwenda hatua kwa hatua na ushirikiano hilo halifanikiwi kwa haraka. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amekuwa ni kichocheo cha mikutano baina ya viongozi wa Marekani na Korea Kaskazini, ambapo hakujawahi kuwepo kwa uhusiano wa kidiplomasia. Kwa upande wake, Rais Moon amesema mkutano wa kwanza wa Singapore wa Juni mwaka jana umesaidia kupunguza hali ya wasiwasi katika peninsula ya Korea na kuna haja ya kuwepo mkutano wa tatu. Na wafuasi wanaounga mkono na wasiounga mkono Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya wameapa kuongeza kasi ya kampeni zao baada ya viongozi wa Umoja wa Ulaya kuongeza muda wa miezi sita wa mchakato wa kujitoa. Kuongezwa kwa huko kwa muda kunakoitwa kipengele cha 50 cha utaratibu kunaondoa wasiwasi wa haraka kwa Uingereza kwamba inaweza kujitoa bila ya kuwa na makubaliano na Umoja wa Ulaya, ambapo tarehe mpya ya kujitoa sasa ni Oktoba 31. Kucheleweshwa huko kuna maanisha Uingereza itaendelea kuwa sehemu ya EU na kushiriki uchaguzi wa mwezi Mei. Mpaka sasa kuna ishara chache kwamba wabunge wa Uingereza watapitisha mpango wa Waziri Mkuu Theresa May. Rais wa Baraza la EU Donald Tusk alitangaza kuongezwa kwa muda huo mapema jana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, wanaharakati nchini Sudan wamepinga uamuzi wa waziri wa ulinzi wa nchi hiyo kuunda serikali ya mpito kwa kipindi cha miaka miwili. Wanaharakati hao wametoa wito watu kuandamana tena kesho Jumamosi kudai mageuzi kamili ya kidemokrasia. Mwenzangu Aida Isa amezungumza na mkazi wa Khartoum, Haji Muhammad, na kumuuliza wameipokeaje kauli ya kwamba Bashir ameondolewa madarakani.
Tumefurahi sana kwa sababu ni kama kusema kwamba baada ya miaka 30 kuwa ameshikilia uongozi, bila shaka ni wazi kwamba watu haoni matumaini kwamba Sudani kama nchi inasonga mbele. Na ndio maana kwa muda sasa wamekuwa king'ang'ana kwa hali na mali kwamba apeane nafasi kwa wengine ili matakwa yao yatekelezwe. Kuna furaha kubwa sana kwa sababu baada kwamba kujitangaza kwamba ashajitoa, na changu kuanzia asubuhi mpaka kufikia sasa hivi watu kuwa na furaha, ila baada ya kusemekana kwamba atakayeshika uongozi labda ni mtu wa karibu yake, kidogo hali imeanza kubadilika tena kwa sababu si katika matakwa ya wananchi.
Na vipi mnazungumzia kuhusu swala hili la waziri wa ulinzi Awadh Ahmed Ibn Auf kutangaza kwa baraza litawekwa ili kuongoza kwa muda wa miaka miwili? Je, raia wa Sudan wanakubaliana na hilo?
Kile ninachofahamu ni kwamba watu hawakufurahishwa na hatua kama hiyo. Unajua, kusema kwamba ni swala zuri au la, kama ni lazima kuwa na mikakati, na katika mambo ambayo yalikuwa yatarajiwa ni kama kusema kwamba wananchi walikuwa wanatarajia labda serikali ikiongozwa na Omar al-Bashir itaondoka yote kwa ujumla, ili watu ambao labda walikuwa wamelengwa kwamba wao ndo watashikilia kwa muda iwe ni watu ambao sasa ni wapendwa wananchi wenyewe.
Na tunaona kuwa swala hilo pia halijakubalika kwa watu, naona raia bado wanasema kuwa wameleza kuwa wataandamana tena hapo Jumamosi.
Kwa sasa hivi tunapoongea, ilikuwa ikifikia asubuhi watu walikuwa wanaanza kurudi makwao nyumbani, lakini baada ya matangazo watu ni kama sasa wanaanza kujipanga tena na wanarudi tena kwenye makao makuu ya jeshi ili kusisitiza matakwa yao yatekelezwe.
Kwa hivyo bado wanakusanyika, kuna mkusanyo ya watu hapo mbele ya
bado watu wanaanza kujikusana tena kama ilivyokuwa hapo awali.
Pini nini wanachotaka hususan?
Matarajio ya wananchi kwa sasa hivi ni kwamba wataka kuona mabadiliko kiukamilifu, na si masala ya kusema labda pengine katika uongozi baadhi yao wataenda na wengine watabaki. Wanachotaka sasa hivi ni kwamba wote kwa ujumla, serikali nzima kwa ujumla, ama tuseme rais mpaka kufika mawaziri au wote ndio waende, ili baada hapo kama tunavyosema transitional government ndio ishikilie kama wanavyotaka wao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na ripoti za waandishi wetu. Mahakama moja ya juu nchini Korea Kusini imetoa uamuzi kuwa kupigwa marufuku kwa utoaji mimba nchini humo ni kinyume cha katiba. Na kama Bill Gallo anavyoripoti kutoka Seoul, uamuzi huo huenda kuondoa sheria ya miaka 66 kufikia mwisho wa mwaka ujao. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Korea Kaskazini ni mojawapo ya mataifa machache yaliyoendelea na yenye sheria inayopinga utoaji mimba. Hilo kwa kiasi kikubwa limechangiwa na jamii kubwa ya Wakristo wa Kievangeliko. Hata hivyo, takwimu zinaonyesha kuwa wanawake wengi pamoja na wasichana wanaunga mkono haki za utoaji mimba nchini humo. Bei, ambaye ni mwanamke wa Korea Kusini aliye kati ya miaka 30 na kuendelea, anasema kuwa anafikiri ni hatua nzuri kwa kuwa kuzaa mtoto huamua hatima ya maisha ya mwanamke na kwamba kuanzia sasa mwanamke ataweza kufanya maamuzi yake yeye mwenyewe. Choi Ji-un ni mchambuzi anayeunga mkono haki za wanawake na anasema kuwa kuwanyima wanawake haki yao pamoja na kuwaadhibu wakiwa na madaktari wanaowasaidia ni swala linalowakandamiza. Amesema kuwa ni hatua ya maendeleo iliyochukuliwa kuondolewa kwa marufuku hiyo. Kwenye sheria iliyoko sasa, wanawake wanaotoa mimba huenda wakafungwa jela hadi mwaka mmoja, huku madaktari wakipewa kifungo cha hadi miaka miwili. Kwa kweli, sheria hiyo haitumiki sana. Uamuzi huo sasa unawapa wabunge hadi mwisho wa mwaka wa 2020 kuibadilisha sheria hiyo. Iwapo hawatakuwa wamefanya hivyo, basi marufuku hiyo itaondolewa.
VOA Mitaani.
Na hii leo katika VOA Mitaani tunaelekea huko nchini Kenya, ambapo mjadala mkali kuhusu kampuni za michezo ubashiri maarufu kama sports betting unaendelea kuzua gumzo. Hii ni baada ya serikali ya nchi hiyo kutangaza kuwa imeweka sera mpya za kudhibiti kampuni hizo ifikapo tarehe mosi mwezi Julai mwaka huu. Hata hivyo, baadhi ya wananchi ambao wengi wao wanashiriki michezo hii ya ubashiri wana mitazamo tofauti kuhusu swala hili. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ametuandalia makala hii.
Akubet kwanza mimi wasibet. Na sababu kwamba sibet ni nilikuwa na bet. Nimebet mara mbili. Ya kwanza nikaweka 100 sports pesa wakati imetokea iko peke yake. Nikaenda, nikakaa kidogo nikaweka 100 tena. Nikaenda. So mimi nikiona betting ni kama si kitu kibaya, si kitu kizuri. Watu wengi wanasema betting ni kuharibu pesa. Gambling naiona kwamba ni bahati yako. Kuna rafiki yangu ana bet mpaka hii ni investment. Anajua leo itaenda, kesho itaenda, afu ile siku nyingine itarudi. Ako na bahati fulani akibet na kuja. So naweza sema siamini sana bahati, lakini naona kuna watu wengine wako more likely ku win zile vitu. Betting nimesema kwanza si kitu kibaya ama kizuri kwa maoni yangu. Lakini nikikuwa mtu ambaye anasema kwa ukweli objectivity, nasema inaharibu vijana. Maana unaona kijana anapewa fee, karo ya shule. Unaenda una bet nayo. Na ukisha bet nayo ushindwe, inakujalipa karo. Lakini ile siku umeshinda upate pesa, vijana wengi hiyo pesa yendi kwa karo. Ulewe, sasa umeshinda 1080, unataka bado saa 1100. Sasa kuna ile tamaa inatokea ukishashinda pesa za bure. So unakuta mostly ile pesa unaposhinda haitumiki vizuri. Unajua hizi kampuni zinakuwa nyingi, manake soka wazee, vijana wanaangalia. Na sana sana wale watu wanaangalia soka ndio wana bet. Lakini siku hizi hata wale ambao waangalii bado wana bet. Unaona?
Ah, sasa hata kama watupi kazi sasa hivi, vijana sitafanya nini? Si hata afadhali angalau saa hii nasaidia ushaona. Haitupi kazi, sasa tutafanya vipi? Hayo iko poa tena sana. Hata kama wanasema sijui nini, hayo ni kitu kwa sawa. Si hatunapoteza hela yako ama vipi? Ni kitu ambayo hata hela yako ikienda bado umeridhika, au sio? Si hatunaibiwa, ni kitu ambayo unacheza na watu ambao watu wameshinda. Hata mwenyewe nishashinda na bado wanashinda. Kama tembo 10, kazi nzuri hiyo hata angalau kubeti. Tena sana, hata siwezi simama. Siwezi kosa shilingi 50, 100 nitakosa vipi? Hiyo 50, 100 siwezi kosa hiyo. Hakuna usikatazi, hiyo watu waendelee tu hivyo hivyo, itakuwa fresh. Kwani kuna mtu ameibiwa hela yake ambaye analamika ameibiwa? Hakuna kulazimishwa, ni wewe mwenyewe. Yaani tena afu game ikisha unaridhika, unaona matokeo ndio yale. Kama yuko hela yako kupata unapata, ama kama kwenda imeenda, au sio? Hivyo sasa.
Asilimia kubwa ni wale watu wenye labda hajiwezi hoyae, lakini yeye atafanya juu chini, apige jipige, apate shilingi 10 ama shilingi 20 akabeti. Labda bahati nzuri akabeti akapata. Manake mtu asifuye mvua imemnyea. Hauwezi kangangania kubeti wewe kila siku kama hujapata faida yake siku moja wala siku mbili. Sasa hapo ni katika akili ya wale wenye kuamua wenyewe. Lakini mimi naweza sema kwamba wakikata kutokea au nani hizo kampuni za kubeti ni sawa maybe kwa upande wao, na kwa upande mwingine si sawa. Kwa sababu gani? Labda huyu kuna watu ambao wanaishi kupitia na ile ubashiri. Lakini kuna wengine ambao wanafanya tu ni for fun, ni kwa kuipenda kwao. Watu wanafanya kwa kuwa yeye ni mzuri kwa ule ubashiri. Iweza fanya mtu ana shilingi 10 leo, ni mara yake ya kwanza akapata ile milioni. Utapata atenda kusoma, atalisha watu wa kwao, atapeleka watu hospitali, na atafanya pia yale ya kujikimia mwenyewe. Na kuna mwenye atafanya ile kujaribu bahati nasibu. Mimi nasema hawajaribiwa na betting. Sema kila kitu ni uzoefu. Kitu kakifanya zaidi ya mara 20, hiyo ni mara 21. Ikafika tu mara 21, basi ni uraibu wako. Tunao pia yule mwenye kampuni ataika ada yake azidishe. Kama nkubeti shilingi 10, basi atazidisha iwe shilingi 30, ambayo itakuwa yule baada yule maskini atangangana apate shilingi 30 abeti.
Alafu unasema betting kama ni regulating, si ifungwe kama Uganda. Hii kitu inaleta pesa nyingi, revenue a lot. As much as, ni kama vileo tu, mtu anajua ninachoendea si kizuri, ama ni kizuri, lakini unaenda. Ukishakuwa mtu mzima, una uhuru wa kujichagulia. Kwa hivyo, watu waache wabet. Kama inaleta pesa kwa nchi yetu na tunaendelea vizuri kimaendeleo, ni poa. Lakini watu walipo ushuru, hizi kampuni zinatengeneza pesa nyingi, wape serikali pesa yake, lakini wasifungiwe. Maana tunaona wanafanya kama kusponsor, inaitwa kufadhili kama soka, pesa wanafadhili Gor Mahia, kitu kama hizo zinasaidia Kenya hizi kampuni zisifungwe, bora watu walipe ushuru. 1, 2, 3 naona tuangalie tu ushuru tu. Inalipa ushuru, na wale watu ambao wanahusika kwa kubet ni watu ambao miaka imekubalika kama ni watoto wa shule. Hizo ndio vitu ziangaliwe. Unaona, ni kama mimi nasema ni kama vileo, ni kama pombe. Pombe watu wanakunywa, lakini wao wanakunywa vipi? Wanakunywa kina nani? Saa ngapi?
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kama mnavyojua, leo ni siku ya Ijumaa. Basi mpenzi msikilizaji, usikose kujiunga katika kipindi cha Live Talk ambacho kinakuja saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Idi Ligongo.
Ijumaa inaingia nchini Sudan bila ya rais wa muda mrefu Omar al-Bashir kuwepo madarakani baada ya kuondolewa kutokana na maandamano ya miezi 4 yaliyopinga utawala wake. Akiongea kupitia televisheni ya taifa, waziri wa ulinzi wa Sudan, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, alitangaza kile kinachoitwa kuangushwa kwa utawala. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya unatoa mwito wa kumalizika haraka kwa mapigano nchini Libya ambayo yanatishia kulidumaza eneo zima. Serikali zinazopingana za Libya zinapambana kukamata udhibiti wa mji mkuu Tripoli. Serikali ya Waziri Mkuu Fayez al-Sarraj, ambayo inatambuliwa kimataifa, inaongoza upande wa magharibi mwa nchi, na ya Jenerali Khalifa Haftar iko upande wa mashariki. Idara ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa inasema mipango yake kwenye njia sahihi kwa ajili ya mtandao wa reli ya mwendokasi kuunganisha mipaka ya bara hilo ifikapo mwaka 2063. Mradi huo wa mabilioni ya dola unalenga kupunguza usafirishaji wa mizigo na watu kote barani Afrika. Taliban inasema imesimamisha kwa muda utolewaji wa misaada ambayo inatolewa na Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC na Shirika la Afya Duniani WHO katika maeneo inayodhibiti nchini Afghanistan. Pamoja na hilo, Taliban imeeleza kwamba imeondoa pia ulinzi kwa wafanyakazi wa taasisi hizo za misaada. Marekani hapo jana imeyafungua mashitaka dhidi ya mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange yanayohusiana na udukuzi na kuchapisha maelfu ya nyaraka za serikali ya Marekani, ikiwa saa kadhaa baada ya polisi wa Uingereza kumkamata katika ubalozi wa Ecuador mjini London ambapo alikuwa amepewa hifadhi kwa takriban miaka 8.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.